Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur. Þeir að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti heitir William Svavar og hann leigubílstjóri og hefur verið leigubílstjóri í 8 ár að minnsta kosti og við ætlum að ræða núna hérna ástandið hjá leigubílstjórum eftir að lögunum var breytt. Velkomin til okkar,
William. Takk fyrir.
Nú hérna, ef við byrjum á því hérna, William, á sínu tíma, þá var þessum lögum breytt og mér langar að spyrja því, þið leigubílstjórarnir og stöðvarnar ykkar, komu þeir að því að semja þessi lög, þar að segja, voru þið þáttekundur í því og voru þið kallaði til þess að lýsa ykkar reynslu af ykkar störfu?
Nei, við máttum ekki koma, þeir vildi ekki heyra frá okkur. Við reyndum.
Hvað sögðu þeir við?
Ég ekki alveg vissi hvað það hefur sagt við Daniel sem hérna formað frama og hinni sko en ég bara veit að frá sem ég hef heyrt að við máttum ekkert vera partur á þessu. Já. Ég vildi ekki heyra neitt frá okkur og því máli það að Sigur Ingi vildi segja að þetta virkar í Svíþjóð.
Já.
Og við vissum að þetta virkaði sko alls ekkert í Svíþjóð eða neinstar annars þar. Og hann vildi alls ekki að við myndum koma með það fram.
Já, já. Nú, hver, svona ef við lítum yfir þetta, lögin eru samþykkt og þær hafi förum með sér miklar breytingar eða lögin hafa förum með sér breytingar. Hvað lístu því, hvaða áhrif þetta hafi á þig til dæmis, leigubílstjóra og ykkur?
Já.
Þegar að aðri kom inn í þetta og önnur skildi voru sett fram.
Í byrjunin var þetta svolítið erfið, þá komin alveg bara óhemja bílum með fólki sem bara vissi ekki hvað þeir voru að gera.
Þú var bara hver sem er já, sem gat hver, bara að tala sig vera leigubílstjóri.
Já, þau voru að svindla gegnum prófin í mjóttinni og gegnum prófi hjá hennar, hvað heitir hann að ég man ekki nafna allt í hennu, sá sem er með leigubílinn sem að þarf að keyra.
Já.
En akkurat núna er þetta bara gott, þeir eru búin að, ef ég má segja, skýta upp í baki á þess, þeir eru búin að gera svo slæmt að það þorir engin einu sinni upp í bílana hjá þeim lengur og þeir eru koma til okkar, svo það nóg að vinna hjá okkur.
Já, þú meina það að þeir sem að þetta hafi, ég raun og veru, upplýsingarnar hvernig þeir haga sér, þessir nýju leigubílstjórar, leiti til þess að menn vildu ekki keyra hjá þeim og fóru aftur svo til ykkar, er það sem hún það?
Nei, farþegar.
Farþegar, ég er að tala um það.
Já, farþegar er að fara frá þeim og það leiðilegasta við þetta er á öllu þessum stöðum eru ótrúlega mikið af góðu bílstjórum. Ég er ekkert að djóka, bara rosa góðu bílstjórar, heiðilegi bílstjórar. En út af þessu framgang og þessu, erum fyrir mig að segja ekki idiots, ok? Þetta fólk, og því þetta er whatever, en það hefur áhrif á þeim og þetta eru menn sem eru með húsaleigu með fjölskyldur og menn eru að, fólk eru að labba framjá þeim út af því að þeir eru að dæma stóra pakkan út af þessu litla pakka fólki sem eru að láta illa.
En hvernig hefur það þið sem voruð hérna og hafi verið leigubílstjórar hafa tekur ykkar minkað eftir að nýju lögin kominu?
Nei, það er ekkert minkað hjá mér. En nei. Ég er náttúrulega ekki að reyna að vera ríkur.
Nei, mitt. Er við ætlum að hérna, að líka hérna viljum að opna fyrir síma hérna á útvarpi sögu.
Já.
Sími hjá okkur 588-1994 og þá geta innringendur hringt inn og spurt þig leigubílana, hvernig ástandið er og svona hvaða reynslu menn hafa af leigubílum hérna. Hvað segir þú það? Við heyrum í hlustendum.
Það allt í lagi, ekki já. Bara ekki æsa mig.
Nei, nei, gera það ekki.
Já, þess vegna skildi ég tönnun eftir heima og ég myndi enda með, ég myndi spýta hann út um mér, sko.
Já, já. En hérna, en hvernig það? Nú náttúrulega, hérna, segir þú að tekjurnar hafi ekki minka, hefur þá heldur að það sé meira það að menn noti leigubíla núna? Já. Fjölgaði ekki leigubílum eftir að þessi nýju reglur voru settar?
Það fjölgaði leigubílar en ekki það mikið hjá okkur, hjá Hreyfil og kannski ekki aðastöðun og þessi stöðar.
Nei.
En út af því að þessi nokkru menn sem er búið að okra farþegar og basically ræna þeim eins og einnum daginn tók 150.000 frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavík.
Já, já.
Og þeir eru að nýðast á túristana. Þeir þóru ekki að nýðast á Íslandingin og því við vitum betur. En túristin, ef þú bæti við núl, þeir eru ekki að fatta það.
Já.
Og það er svolítið leiðilegt. Og ég meina, þeir sitja fyrir fram að, meina, það bara röða þeim fyrir utan Sky Lagoon þegar það nóg að vinna í Reykjavík. En þeir vita að þar muni umganga sér Íslendinga en Sky Lagoon er meiri partur útlendinga sem er að koma þaðan út.
En William, segðu mér hvaða hérna að hvaða leiti hafa þessar breytingar sem hafa verið gerðar vegna lagana. Að hvaða leiti hefur það hafa þeir verið neikvæður þessar breytingar þínu mati?
Neikvæður?
Já, ég meina, hvað er það, þú varst að tala við okkur það, því að þetta er svona ýmislegt neikvætt sem hefur verið samfara breytingum á þessum leigubíla.
Erum við að tala hérna?
Við erum að tala, já.
Sko, ég ætla ekki nefna einu stöðin, ég skal nefna hopp, sko.
Hopp, það er alveg félag sem að...
Já. Þeir koma inn, fá nokkra miljónir í...
Ef við byrjum á að, hvaða félag er hopp, útskýrðu það fyrir okkur?
Þetta er einhvers konar, þeir eru með náttúrulega rafskuldunar.
Já.
Og svíðan koma þeir út með, sem þeir vilja kalla leigubílar.
Já.
En svo segir þeir séu með einhvern svona app, að þeir geta rekið alla bíla.
Já.
Og það, þú kemst ekkit upp með neitt bull hjá þeim.
Nei.
Já, ok. Maðurinn sem naukaði konan í Breiðholtunum daginn.
Já.
Já, City Taxi fekk að heyra það, en þeir rákan strax. Mm. En hver keyrði það líka fyrir? Hopp. Og hopp er ekkert að segja bara því, og það er ekkert að vera að tala um það í fjölmiðluna. Mm. Það var að sitja niður á City Taxi, en það er ekkert að vera að segja neitt um hopp. Það er eins og hopp kemst upp um allt. Og þetta er bara orðið mjög þreytilegt. Mennirnir sem keyra fyrir hopp, þeir eru ekki einu sinni með merki hopp í gluggana og þeir vilja ekki sína hver þeir eru. Ég sá einn í dag, hann var hvorki með hoppmerki, neð samgöngumerki í bílnum í gluggana. Ef þú ert ekki með neitt í glugganum frá fyrirtæki, þá verður þú með miða frá samgöngustofunni.
En þú menar þá að þessar breyttu reglur hafa leitt til þess að félög hafa farið á markaðinn eins og þú lýsir, sem hafa ekki uppfyllt þau skilur sem þið hafi virt hér áður.
Ef þeir hefur hlustað á okkur, þá væri kannski allt þetta rugg sem er að ske í dag ekki að ske. En þeir vildi ekki heyri í okkur.
Hvað myndur hafa vilja segja við ráðherran, samgöngur ráðherran á sínu tíma?
Og þú vilt ekki heyra það hérna í útvarpinu?
Jú, ég vil gæta hann heyra það. Það er það svona, ekki, ef þú verður ekki mjög stóristur.
Ok, fyrst og fremst. Menn sem fá leyfi eiga að vera með smá reynslu. Sko, mér finnst að menn, sko, þrjú ár var svolítið mikið. Ég þurfti að keira því þrjú ár fyrir einhvern annan áður en ég máttu taka leyfisprófið. Mér fannst það svo einum of langt. En eitt ár, það er bara fínt.
Já, þú veist að þessi skilir þið að menn hafi reynslu.
Að menn hafi reynslu og það er einhver sem er að fylgjast með þeim minnskustu fyrsta árið því ef þetta er einhver maður sem bara á ekkert að vera að núti þá er hægt að kippa af hann strax.
Já.
En
og hvað sögðu þeir við þessu?
Þeir eru ekki sagt neitt við svo, þeir vilja ekki tala við okkur.
Já, ég skil
ég. Ég meina að þeir vilja ekkert heyri það sem við viljum segja, þeir vilja bara ekkert heyri neitt.
Og í fyrsta lagi það eru vilja að settir í reglunar þessi krafa um reynslu.
Um reynslu.
Já.
það er eitt af aðalatriðum. Reynslan gildir öllu, sko. Ég meina, þú ferð ekki einu sinni út á sjó sem háseti á þess að fá reynslu, á þú verði háseti.
Mm. En hvað er fleira, svona? Hvað er fleiri skilirri hefur vilja sitja í lögin?
Ég ekki alveg...
Nei. En hérna... En nú ert þú, starfar þú hjá ákveðnu stöð. Hvaða eftirlit er haft, nú er haft eftirlit með ykkur sem eru til dæmis á ákveðinu bifræðastöð. Hvaða eftirlit er haft með þeim sem eru bara keyra sem sjálfstæðir einstaklingar?
Hjá okkur hjá Hreyfil?
Nei, fyrir utan Hreyfil sem aða fengi leyfi með nýju reglunum.
Þeir eru ekki með neina reglur, þeir mega vera með hvaða verð sem þeir vilja, sem dæmis upp á velli.
Já.
Ef þú ert fyrstur í rauninni,
já.
Þá átt þú ekki geta sagt nei við neitt einasta túr. Það hefur verið alltaf þannig, alltaf verið, ef farþegi kemur og segir það ætla að fara niður í Keflavík, þá tekur hann niður í Keflavík. Þú ert ekki að spurja fólk hvert þeir eru að fara fyrir en eftir þeir komnir inn í bílinn. Þú spyrð ekki fyrir utan áður hún setur töskurnar upp í bílinn. Það er nú bara bull. Og svo þegar þessir menn koma staði að þeir yrðu að taka túrana, þá út af því að þeir mega koma upp með hvaða verð sem þeir vilja, eru þeir núna farnir að segja við túristan, jú, ég skal keira það neyri Keflavík, 40 skall.
Já, og hvernig fá þeir þessa tölu, bara búa eða hana
þeir bara búa til, 40 skall, segir, og ef túristin fattar þetta ekki og segir já, þá taka þeir 40 skall.
En ef þú trá Hreyfli, geta legubílstjóri Hreyfli haga sig svona?
Þeir geta það. Það geta, þeir, menn geta haga sig svona á öllum stöðum.
Já, en?
En það er erfitt að komast upp með það.
Já, er ekki þá fylst með þeim?
Já, Hreyfli, ef þú gerir eitthvað svona hjá Hreyfil, og þú hringir í Hreyfil og segir þetta var þinn bíl, við erum með rakningasystem sem þeir vita hver einasti bíl er.
Já.
Alveg eins og þessi kona, þetta hops segist geta. Ok? Og ef þú hringir og með miðan sem hún fær frá posanum eða whatever og þú sanna hvað bíl þetta var og við vitum hvað bílar eru þar, hann er rekin samstundis. Fyrir svona rögl, þú er drekin. Þú færð ekki eitt chance.
Þannig að þarna er hópur manna sem að er að starfa, sem er að starfa sem legubílstjórar, án þess að vera á neittni stöð.
Nei, margir að þeim eru ekki á neittni stöð, en margir að þeim...
Já, við skulum tala þá sem er á engu stöð.
Ok.
Og þeir geti raun og verið upp á Keflavíkur flugvelli, það kemur inn til þeirra farþegi og hann spyr hvað kostar að keiri í bæinn og þá geta þeir tala nefnt töluna 150 krónur.
Já, en þeir myndi ekki segja það. Þeir frekar þegar þeir stimplin fastverð, túristin þekkir ekki, hann veitar mörg núl.
Já.
Ok, segjum 200.000, ég veit fyrir svona nokkra mánuðin sem það var eitt sem tók 200.000
að keira farþegi. 200.000.
Ímyndaðir
hjá hvaða félagi var sá að
ég veit það ekki, en máli er það
hvernig veistu þetta?
Út af því að búið að segja mig frá þessu en máli er það, ef þú situr sko fasta verðið yfirleitt á dagteksta er 20 skall svona eitthvað svo leis okay? Ef þú bætir eitt núl við túristin fattar þetta ekki svo nú er hann komin í bæinn búin að borga fyrir bílinn lítið svo á reikningi sem setna og oh my god, það er búið að taka með 200.000 íslenska sem er eitthvað 180
Já, þú menna að þeir eru að svindla á kortuna svo?
Já, þeir eru með þetta fastverð, ok, og svo borgar þú með kortið,
já.
Ok, og svo túristin setna er að kíkja á bankareikningi sinn, hvað hann er búin að eyða.
Já, þetta er nú bara...
Ok, en hann getur ekki gert vegna þess samkvæði þessu lögum hjá Sigur Inga og Kó. Hvernig þá mega þeir vera með hvaða verð sem þeir vilja. En
þannig að legubílstjórinn segir, hann fjellst á það að greiða 200.000.
Já, ef þú ringir á lögguna, segjum að þú tekur legubíl frá niður í bæ, upp í Breiðholt.
Já.
Og allt í einu sér þú að maðurinn er búin að sitja fast, eða hann hefur ekki nota mælir, hann búin að sitja fast verð 30 skall upp í Breiðholt.
Já.
Og þú segir, ég ætla ekki að borga þetta.
Nei.
Og þú ringir á lögguna. Löggan verður að segja er þú verður að borga vegna þess að þetta er upp á leigubílstjórum að hafa hann má rukka hvað sem hann vill hvaða verð sem hann vill það er engin takmörk hvað hátt leigubíllinn á að vera lengur en hjá Hreyfil og flestu stöðum öllu stöðunum erum við með gjaldmælir og við erum allir með mælir og allt þetta sko og hérna og það svona svipa verð hjá okkur öllum okay? en þegar það verið að gefa þeir fast verð og það hægt að stimpla það bara inn og þá ekki hægt að segja neitt sérstaklega ef maðurinn á bílinn sjálfur
og hverjir eru það sem að vinna svona sjálfstætt utan stöðva hvað er þetta einhver ákveðin hópur þurfa þeir ekki að uppfylla skilir þinn að taka prófu og annars líka
þeir taka prófu en það verið að svindla núna. Þetta orðið bara ömulegt
hvernig verið að svindla
í mjótinni það er búið að taka myndir að þessu menn eru að faraðnin með hérna með síman ok, ná hugsaðir
þeir eru að fara í próf með síman
með síman,
Já.
Þeir kunna hvorki íslenskun í ensku
nei.
Svo ég er ekkert vondur út af því
en nei, nei,
það, ok,
nei, nei.
En Þeir eru með síma og maðurinn á hinendan á símanum með spurningana og hann að senda þeim svörin. Þannig að þeir eru ekki lært fyrir prófið, þeir veit ekki neitt. Svo koma þeir út og við reynum að útskýra fyrir þau. Það má ekki gera svona, svona ósýnilega regla milli okkar leigubílstjóra að sína hvort þau eru tillitssemi þegar við erum í röð einhver staðar eða svona.
Já.
En margir þeim er bara alveg sama. We don't care, okay? Og þá byrjar bardaginn. Og hver tapar? Við töpum þótt við vinnum. Ef við vinnum slagsum við sömt töpum út af því við höfum rangt fyrir okkur, við megjum ekki segja neitt. Ef við segjum eitthvað við þau, þá vorum við rasistar. Alveg sama hver það ef þú segir eitthvað, þá vorum við rasisti. Það má ekki kynna fyrir
því. Þú menar það, þá má ekki gagnrýna þessa aðila sem eru að utan við stöðvar,
nei.
Eru útlýtingar
Já.
Og þegar verður að gagnrýna fyrir ýmislegt, eins og þú ert að greina Já. Núna, að þá það ekki hægt, vegna þá áttu sakaður að vera kynþáttahattar.
Já.
Já, já.
Og það finnst mér ljótt.
Já.
Og sá sem að hótaði þessum mönnum fólki hérna lífsláttum daginn, Ég veit ekki, hann partur, ég veit ekki, hann með hálft íslensk nafn og svo þetta
já, eitthvað. Já.
Anyways, en þegar ég byrja að tala ensku, you can't hear if I'm Icelandic or not. Am I right?
Já, já.
Yeah, I lived in the hood, in America, so anyways. Hann held að hann væri meira íslendingur en ég, svo þegar hann ætla að ráðast á mig setna, hann greinilega held að ég væri amerikani og ég bara vissi ekki hvað ég var að tala
Já, já.
Og það getur stundum verið svolítið erfitt en stundum hjálpar það mér úti þeir láta mig yfirleitt í friði. En
hefur, sko, nú náttúrulega er mikill ágreiningu þar verðist vera eins og við lýsir þessu. Hefur það leitt til slagsmál og átaka?
Alveg óhemji.
Hvar þá? Í Keflavík þá?
Sérstaklega upp í Keflavík.
Við flugvöllir
þá? Það er einn maður. Bara að segja, ég ekki hrættur að tala með það. Það einn maður sem keiri hjá okkur.
Já.
Hann kannski fór of langt með þetta. Hann var að posta þetta á Facebook eða eitthvað svo. Hann hef ekki átt að vera að gera það.
Já, hann var að segja frá þessu á netinu.
Já, hann hef ekki átt að gera það. Það var einum of. En það var út, ég held að hann hef gert það út í það var enginn að hlusta á hann. Ok, en hann var að gera sama starf Og Ísafi á að vera að gera. Og Ísafi að reyna að vera með vörð þann úti. En þeir eru
bara... Það verðist ekki gangana.
Ég, þeir eru ekki með nóg starfsmenn. Og það koma tímar á daginn og kvöldin þegar þeir eru bara tveir að vinna eitthvað. Þá geta ekki verið með eitt þann úti. En hann var svona eiginlega að gera sem þeir gera.
Já.
Að reyna að útskýra fyrir þessum menn. Og hvað gera þeir? Þeir verða svo vondir að hann er að flækjast fyrir þeirra hérna, vinnu að þeir séu, þú veist, okra fólk að nokkrir af þeim láta skrifa einhverju blaði fara með það svo í Ísafía svo hann rekin af planinu svo þeir geta haldið áfram með sínu rugli
Já, þeir segja hann sé rasisti á plani
Já,
já, já
hann var ekki að gera neitt rátt Nei. Ef þú hefur bara sagt manneskinni rétt að verð eða bara sagt þú færi með hann á mælir þá er hann ábygglega ekki sagt neitt
En hvað með slagsmáli, segirðu? Hefur þú lent í slagsmálum?
Nei, það er bara, það er eitt sem að...
Út af þeir, og þurft að slást við þessa...
Já, eitt næstu því og eitt rétt á henni fór...
En þú hefur orðið vitna slagsmálum
og nei, þetta sé oft. Það skeði eitt hjá mér fyrir fimm mánu síðan. Þá var einn að jaðastræti að tróða sér inn í röðina í stand fyrir að bíða og ég fór út að tala með hann að þetta gengur ekki svona, þú verður að bíða eins og henni og hann stígur út og ætlar að ráðast á mig en ég er bara ekki rétti maður fyrir það svo ég ítt hann í burtu og hann datt niður stökk upp í bílinn, læstu hurðarnar og svona og svo ég fór bara inn í bílinn minn og það var bara búið fór ég til svo færi þær kem tilbaka þrjá mánuði setna ég var í barnalegu inn að Ólafslefi þá kemur einn að mér og segir að þessi maður í fangins í Danmörk og ég
spyr sem að þú lettir í átöku við
og ég spyr hvernig stendur á því og þetta var útlendingum mjög góð því ég að segja margir að mér góðir og hann segir já hann var tekin fyrir mannsal og ég segi ha það sem já hann búin að koma hingað fá sakavottorð eftir nokkra mánuði að vera hér nýtt kennitölu
Já, þegar hann hreint sakavottur
Hreint sakavottur, þú verður að vera með hreint sakavottur til þess að vera lögbýstjóri
Já
Það er hreint sakavottur, nýtt kennitölu eftir nokkra mánuði að vera hérna ef ekki minna og án þess að vita hvort það var með hreint sakavottur það sem hann var að koma frá Herðu, hann heldur svo áfram sínu rugli Þegar hann fer til Danmörk á leiðin aftur til Íslands, þá Daninn flettir hann upp, þá var hann búin að vera upplýstur á Interpol seinustu 10 ár fyrir mannsal. Og þetta er liðið sem að koma hérna inn. Guðmengóð, það rosa mikið af fólki sem þarf að koma inga og gott fólk. En það bara ekkert verið að fylgjast með þessu upp á velli. Og þetta bara hleyft inn, gefur hreint sakavottorð, go drive a taxi, rip everybody off, þetta er bara rugl
já
og þetta mál sem er er inn í okkur og við erum allir mjög þreyttir að þessu en margir af okkur eru hrættir þegar þú fyrir upp á völl þú sér þeir eru nokkra íslendingar og meiri sér útlendingar sem eru góði líka sitt í bílana, þeir sjá eitthvað ruglir að ske þarna fyrir utan það fer engin út til þess aðstóti, það eru allir hrættir
Þeir alveg hrættir við þessa menn
Já.
Sem eru alveg ekki á leigubílastöðum, hafa ekki leifi á stöð.
Nei, sum eru á stöð, en ég er ekki nefnir einu stöð.
Nei, mitt. En af hverju eru menn hrættir við þá?
Vegna þess að leið þú segir eitthvað við þá,
Já.
Fyrsta sem ég gera nokkur aðrir koma út í bílnum með þeim.
Og standa þér saman.
Já, takk út símann. Og lappa móti þess að I'm gonna make you famous, you racist. Þetta er það sem þeir gera við frá. Ég sé það.
Hvernig fara þeir að því að gera þig frægan með
síma? Með því að ég bara veit ekki.
Að taka þér myndir
að... Þeir eru videoteip mannin sem er að tala við þá.
Já, og senda það síðan út að...
Ég veit ekki hvaða fjölmennu þeir eru að senda í sko, en þessi sem vorum að tala um áðan,
Já.
Það hann er búin að lenda í því mörgu sinnum.
Já.
Þá, þess vegna fór hann að taka upp. Hann var ekkert að taka svona upp með síman í byrjunin. Hann byrja ekki að gera það fyrir eftir að búa að gera ítrygg sinnum á hann.
En segðu mér, William, hvað vilt þú að verði gert til þess að stöðva þetta ástand sem út að lýsa?
Ég vil að hver einasti manneskja sem tók meira prófið, leigubílaprófið í fyrra og upp til dagsins í dag, ekki bara leigubílaprófið, rútu líka.
Já.
Og því þú heyrði hvað skeið með þess að tvær stelpur í strætó daginn rúturna líka
Já.
Að hver einasta manneskja verið settir aftur inn í skólan til að taka prófið bara prófið, ekki taka að þinn leifin eða neitt
Nei.
Segja við allt þetta fólk þú þarf að koma að taka prófið upp og nýtt og það verður einhver þarna sem passar upp að sé ekki vera að svindla
Nú ef þeir falla prófið
Ef þeir falla þá take their shit away þá er það bara búið þá getur þú komið aftur í skólan, lært og tekið prófið eins og venjuleg maður. En þetta svindl, þetta virkar ekki, þetta er bara bull og ég skil ekki að þetta var leift.
En heldur þú að til dæmis á samgöngustofu, heldur þú að þeir viti ekki hvað er að gerast?
Jú, en máli er það að það er svolítið erfitt það er margir hverju á samgöngustofunni Guðrún líka, hún, ég elska þessa konu þetta er gott fólk en það er svolítið erfitt að sinna starfið þegar einhver með fótinn á hnakkin ok það eru ekki, þau ráðu ekki allt það, þú veist
hvað þú er að tala starfsfólki þarna vill hérna aðstóða þig og ykkur en það þeir, er einhver
hendurnar eru bundin hjá þeim
já, það er einhver bak við tjöldur já, sem að stýri þess
og vitum alveg hver það er
Já,
ég ætla ekki, sko, ég ekki trættu við hann Sigurninga, ég held að þetta var góðu kall en ég bara mjög þreyttur á hann akkurat núna og ég ætla að segja, ég hef verið
sjálfsáttur
ég hef verið sjálfsæðismæður allt mitt líf en í þetta, núna þegar kostninga verða ég kýs flokk fólksins
já en hérna, nú við ætlum að hlýða á auðlýsingar núna já.
En
eftir auðlýsingar þá ætlum við að opna fyrir síma fyrir þá sem vilja hringin og ræða við þig
okay.
Um þessi mál og hafa kannski einhverja reynslu af því sem þú ert að lýsa en þeir að hlusta út var sögu og við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við umræðinni áfram
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu. Ég er að ræða við leigubílstjóra, William Svavar. Og hann er að greina frá reynslu sinni af þessu nýja kerfi sem að leigubílstjóra búa við núna. En það komin hlustandi á línu og við ætlum að heyra í innringendanum. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Ég heiti Leifur, komið sælir, William og Pétur.
Já, ertu með spurningu til Leifur, til hans William?
Já, til dæmis það er ekki hægt að kynna fyrir fólki sem er að koma til landsins. Alveg eins og gert er þegar maður til dæmis að fljúa til New York. Eða Newark að það er boðið upp á fixed price sem allir þekkja þegar við koma út úr flugstöðinni er ekki bara vænlegast að vera með einhvers konar kynningar
það er alveg hægt að spurja um fastverð Reifil hefur alltaf verið með fastverð sem fólk getur beðið og það er ekki bara við það er allastöðvar sem eru með fastverð og hérna það er hægt að og svo meiri segja er hægt að byggjum læraverð og það er hægt að stimpla það inn í tölvuna sjálfri eða þú tíma er ekki 20 sem er yfirleitt fasta verða og dagteksta frá leifstunni í Reykjavík þú getur byggjum að læra eins og ég gerir oft túra fyrir 18
gefa smá afslátt
er ekki frekar að gefa afslátt á túrin til Reykjavík og fara frá 21.000 nýri átján en já. Enda með einhvern stuttan túr sem er ekki nema 2.000 skatt nýri Keflavík.
Já, you know? Alveg, já. En hérna, þá þyrfti bara einhvern kerfi til að hvetja til þess að kenna útlensku farþegum hvað telst eðlilegt verð.
Sko, það þannig er komið þeir, núna...
Þannig að þeir byggjum fixed price þegar við koma.
Já, það er núna komið, ef ég hefur rétt fyrir mig, þá komið lög að það á að vera verðskrá í gluggana á öllum leigubílum núna. Og það eru flestir með það, en ekki allir. Ég vil ekki vera að nefna neina fólki og ég þekki ekki helmingin að þessu. En nú er komið lög að það á að vera fixed verð í hliðarúðunar, þannig að þú getur séð áður hún stígur upp í bílinn. Og svo náttúrulega þetta eins og þú segir með fasta verð ég held að það sé sumur eru með það í gluggan og sumur ekki en jú, þú hefur rétt við það er svolítið erfið hvernig á maður að fara ég að kynna fyrir túristana þá bara að vera kannski eitthvað skilti inn á Isavia inn á flugstöð þú veist og kannski á flugfélagi sjálft þegar áður þeir lenda og því það vera að kynna mikið um rúturnar, hvað er það, fólk eigi að taka okkur kynnar ekki um leigubílana líka?
Góð hugmynd, takk fyrir kella.
Takk fyrir að ringja, blessaður. Já, og það er sími ringir áfram, við skulum heyri næsta en ringja þetta, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Góðan daginn.
Góðan dag.
Kristján, Róbert þetta ég.
Sæll Kristján, ertu með spurningu til Viljáms?
Já, hverju standa bakvið hérna þessi lög sem maður er að sjóða sama núna með að herskilda Íslendinga?
Býttu nú við Kristján, ertu að tala um herskilda, ertu að tala um ertu að tala um lögin um leigubílstjóra, ertu að tala um
Nei, ég var ekki að hlusta sko en ég bara varð að hringja og hérna og aðtúa með þessi lög sem maður er að sjóða sama núna því að það er svo mikið hörgull á hermennum þarna í Úkraníu.
Já.
Og það kom í fréttum hérna að þeir væri að þrátta þannig á fíki sko hvort að þetta fara sem sagt sko hvort að aldurinn ætti að vera 23 ára gamall eða 25 að herskilda Íslendinga.
Já, ég veit ekki hvernig það er en allavega hverju standa bak við það ég veit það bara ekki hvernig það svo stað er núna, við erum að ræða um legubílstjóra en þetta er mjög nöðsynlegt mál sem þetta tala um því ég býst við því að flestir Íslendinga vilja ekki að hér sé einhver íslenskur her að má ekki búast við því.
Alls ekki, sko. Eru það legubílamálin? Já, ég þekki þau bara mjög vel.
Já, gjörðu svo.
Það er bara búið að gera mig atvinnulausan.
Já. Hvernig þá? Segðu okkur frá því.
Nú, með því að gefa þetta allt frjálst.
Já.
Og ég er 67 ára gamall í dag.
Já.
Og ég fæ engan til að keyra fyrir mig.
Nei.
Og þegar ég sótti að gerast leigubílstjóri, þá tók það mig næstu því 5 ár.
Þrjú ár hjá mér.
Já, og hérna... Þegar að sko, ég fór að keyra og mér bara gert grein fyrir því að ef þú vilt verið í þessu starfi, láttu farþegan í friði, vertu kurteis, haldu bílnum, reynum og vertu bara heiðarlegur.
Já.
Og ok, ég fór að keyra leigubíl og mér líkaði bara þetta mjög vel og svo vildi ég alltaf keyra Benz.
Já.
Mér var það rosalega gaman. Og ég fekk alltaf að keyra Benz vegna þess að svo þegar ég hætti hjá Óla eða einhverjum og þá hérna var Óli búin að ganga skuggum það að redda sko einhverjum öðru sem vantaði kóðan harkara og heiðarlegan.
Já.
Og alltaf fekk ég bíla til að keyra. Og síðan þegar ég fæ loksins mitt leyfi
Já.
Að það segja mig mér, já, ég gengst undir þetta að hafa þetta aðalatvinnu og sem að ég gerði í, hvað, 30 ár?
30 ár, já.
Já, og svo þá hugsaði ég mig mér, já, ok, og þegar ég komin að hennar aldur sem ég á, að þá geti ég nú svona kannski svona slaka meira á og verið bara fengið einhver til að keyra fyrir mig eins og fyrir rennararnir mínu gerðu.
Já.
Þannig að nú bara gerði Sigurður Ingi mig tekjulausan og konuna mína líka.
Og útskýrðu það betur, af hverju hann gerði það?
Já, vegna þess að ég get ekki keyrt leigubíl í dag. Ég er það mikið sjúklingur.
Já, já.
Og ekki heldur kona mín.
En þess vegna vildur að hafa tækifæri til þess að ykkur myndi keyra þinn bíl?
Já, ég hugsaði það fyrir 30 árum síðan.
Og eru nýju reglunda búin að koma í veg fyrir það? Þú getur það?
Já, sko, nú bara fæ ég ekki menn á bílana.
Af hverju ekki?
Og því það eru konni sem
það er að gefa út leifa. Þeir fara búin að námskeið sem að tekur ykkur kannski eina tvær vikur eða hvernig sem það er og svo eru þeir bara konni með leigubílaréttindin.
Já.
Og þeir kaupa sér bara bíl og mér skilst að þetta sé núna einhverju 1400-1500 bílar og við vorum einhverju 750 bílar.
Já, tvöfaldast fjöldin.
Já.
Já.
Og það er slegist þannig bara Keflavíkurflugvelli og allskins rugl í gangi og þeir sem að sko hafa fengið leyfi sín núna sko svona bara eittur og bingo.
Já.
Að þetta er viðkvæm starf sko, þú ert að keyra hánótt kannski og unga fallega dömu eða hvernig sem það er og fristíkarna leggjast misjaflega á fólk.
Já.
Og þessi nýju sem að fá bara leifin á tveim vikum
að þeir hafa enga tapa.
Nei. Þannig að þeir...
Við sem að vorum í þessu og hérna og við fórum í gegnum síuna.
Já.
Og ákvaðum það að gera þetta aðalatinu og þá væri þetta kannski auka lífurir í restina.
Já.
Að geta látið menn keyra fyrir sig.
Já.
Og svo bara þegar að þetta var allt gefið frjálst að þá stóðu bílarnir mínir hérna hjá koninni og mér líka, ég stóðu bara hérna og hreyfingalausir, svo mánuðum skiptir að með að...
En manstu eftir því, þú varst í 30 ár bílstjóri og ég man nú ekki eftir því að hafa heyrt það að konum hafi verið nauðgað hér í leigubílum. Manst þú eftir slíku málum fyrir en nú er þetta farið að gerast í bara mörg dæmi það núna?
Nei, ég man ekki eftir þessu málum.
Það eru meira dæmi en þú ert búin að heyra í fréttum. Ég veit meitt dæmi þar sem ein kona fannst í skurð á leiðinni í Bláalónið, þú veist, afleggjaran þar.
Já.
Hún fór upp, það var einhver tók hann upp í, hún ringdi lögregluna, whatever, I don't know, hvort það var leigubíl sem pikkaði hann upp eða hvað. Þá hefur hún sest upp í einhvern stóran svartan Benz upp á velli, ómertan, og maðurinn bara nauðgæði henni og hendi henni út í skurð og þegar henni var spurð hver þetta var og hvað bílstjóri, hvað fyrirtæki, hún gat ekki svara neinu því þá var bílum var ómertur. Eina sem hún gat sagt var að maðurinn talaði enga tungumál sem hún þekkti. Og þetta hefur ekki verið fjöðmenn og það hefur ekki verið neinum kært. Og þetta er svo viðkvæmt mál og það má ekki tala um þetta.
Þetta er nú góða fólki sem er farað að stjórna hér á þessu landi. Það vil bara hernað og það vil gefa þetta allt brjálst og auðvitað hverja stjættin og fættur annari.
Má ég spyrja þið líka Kristján í sambandi við fíknefni, ég man ekki eftir því líka, mann notaði hann oft bíla hér í gamla daga, ég man aldrei eftir því að það væri, því væri haldið fram að leigubílstjóra væri að selja fíknefni, er það ekki rétt hjá mér, er nokkuð dæmið svoleiðis mál að þau hafi verið?
Ég man eitt svoleiðis mál,
já.
Kom upp á hrifli,
já,
og þá var það harkari.
Já.
Hann var ekki með leyfi.
Nei.
Og lögreglan, hún sko, þá var kallað alltaf í stöðina, sko, þá heyrði maður alltaf hver var að kalla og hvern og tala við hvern og eitthvað svona og svo voru spjallar á sigur og svona. Og þeir voru þarna að rannsaka þar til að þeir fundu út hver þetta var.
Já.
Og það var harkari.
Já. Var þetta kallað góðu bíl, eins og ég gamla það?
Nei, ekki frekar sko.
Nei.
Góður bíll var í upphafi bíll sem að ef að það var hermaður sem að var með fallega konu og þá pantaði hann góðan bíl og bílstjórinn tók hann upp í og kerði einhver staðar svona góðan stað og fekk sér svo göngutúr og skildi parið eftir.
Já, það er svona. Já, Kristján, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og segja frá þinni reynslu.
Já, það var góði bíl í upphafi. Svo komu góði bílar sem að voru að landa feldi einu og einu að brennu.
Einmitt, ég man eftir, ég hérna hringdi að marga svoleiðis ég var ungur.
Já, já, þakka þér fyrir sér, Kristján.
Herðu, allt í þína.
Bless. Já, William, þessi maður hafði langar einslu, 30 einslu.
Já,
og gott að hann... Og hvað fannst þér það sem frásögn hans, var hún ekki trúverðug?
Jú, þetta, hann var 100% öllu sem hann sagði.
Já, já. En hérna, nú, hérna, áttu vona því að þetta bara haldi áfram óbreytt, við erum að fara að ljúka þessu núna?
Ég vona... Ég bara, sko, eitt sem get sagt er eitt. Ef Sigur Ingi vaknar ekki og
gerir... Já, hann er ekki lengur
samvegur á það. Nei, en hann, koma, nú er ánum fjármálur á þeirra, hvað er það að gefa hopp meira pening?
Mm.
Ok, ef hann vaknar ekki og ríkistjórnin vaknar ekki og gerir eitthvað þessi mál, þá verða þau ekki ríkistjórn næst og kannski er það sem allir vilja. En ég meina... Þeir geta bara sagt goodbye to their jobs því að þetta er orðið, sko, þetta var bara smámál og bara lítill hópur sem vissum um þetta, en það vita allir um þetta núna.
Já.
Ok.
Einmitt, þetta verður þá lokar, þakka ég fyrir Vilhjálm að koma til okkar.
Já, ég vona, ég fegin að ég skildi tönnuna eftir að ég væri löngu búin að spýta nút á borði.
Já, já, það ekkert að hörvísi. En hérna, ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Já, takk.